Životna priča Stanislava Karasija, proslavljenog fudbalera Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije, jedna je od mnogih sličnih priča posleratnih generacija koje su živele u bedi i siromaštvu, a kroz sport tražile šansu da se iz te bede izvuku. Mnogi u tome nisu uspeli, ali Karas jeste, jer je uz izuzetan talenat posjedovao i onu neophodnu dozu fanatizma koja velike asove odvaja od onih prosečnih. Njegova priča je pravi putokaz mladim naraštajima koji maštaju o uspehu i slavi, ali i još jedno podsjećanje koliko je taj put zapravo trnovit. U jednoj izuzetno emotivnoj ispovesti popularni Stane ispričat će vam o tom svom životnom putu, devetočlanoj porodici, majici Adeli, ocu Ivanu, bratu i pet sestara. Malo je poznato da je ta porodica u stvari imala 11 članova, ali mali Stanislav nije zapamtio najstarijeg brata i sestru koji su nestali u vihoru rata.
Moji su roditelji bili u zarobljeništvu do 46. godine i po povratku iz zarobljeništva sa decom imali smo još brata i sestru koji su bili malo najstariji. I kad se vraćali za Beograd u kamionima, starija deca su išla napred u kamionima, a ova mala deca, pošto je i brat i sestra su mi rođeni u Osnabriku u nemačkom zarobljeništvu, drugi ovi stariji koji su sada živi, koji su tu. I onda, normalno kad su došli negde u Banatu, tako nam je majka rekla, ti kamioni su stali i valjda ljudi, oni koji nisu imali decu koju su očekivali, a onda vidjeli su da su deca sama ostala, niko ih nije sačekao. Najverovatnije, to je pretpostavka. I moja majka je jadna, što kaže, umrla u tuzi i bolu za njima i nismo ih našli. Tako da sam izgubio brata i sestru, što kaže, na pravdi Boga, bez ikakvog razloga.
Da, to je zaista strašna priča, tako i nikad
strašno,
se nije saznalo.
Moram da vam kažem, čak i onda kada sam počeo da igram za prvi tim Zvezde, koristili smo čuvenu arenu u Zagrebačku koja je objavljivala tako te oglase, traženje porodica za vreme Drugog svjetskog rata. Pa sam mi dao tu intervju i stalno sam naglašao zato što je ta arena pronašla mnogo, mnogo ljudi i porodica. Međutim, mi nismo bili te sreće da smo mogli to da uradimo, ali sve jedno, eto, kako je bilo, kažem, svima, tako je bilo i nama. Vratili smo se tu na Bano Brdo, tu je otac radio u brodogradilištu, majka je bila domaćica, šta može žena da radi sa sedmora dece, nego da vidi ako može da doprinese radu. I onda je ona jadnica išla od kuće do kuće da bi nas prehranila, da barem imamo hleba, što kaže. Išla, radila, prala, peglala, sve što je trebalo.
Sećanje na teško detinjstvo i danas u Karasiju budi snažne emocije. Suza zaiskri u oku, glas zadrhti, ali ostaje ponos na žrtve koje je porodica podnela da bi njen najtalentovaniji član uspeo.
Ja ovako kad sumiram sve to moje, celo moje detinjstvo, moram da kažem da sam ja rođen na po sretnu zvezdu. Ja sam treće dete i znači ja sam u sredini i nekako sam bio ljubimac cele porodice. Bio sam sam nekako onako u lokticama i bio sam živo dete i valjda su oni prepoznali u meni nekoga, eto tako, nekog vođu ili nekog zaštitnika koji će biti u nekom vremenu kasnije. Ja sam imao poseban tretman i kod sestara i kod brata. Imali su jednog brata i pet sestara. I ja sam profitirao, zahvaljujući njihovim, kaže, stomacima, sam ja profitirao. Jer oni su jednostavno uvijek odrekli nekog lepog dela svoje hrane da bi dali meni, jer ja se kao treba treniram da igram. Niko nije očekivao da ću ja otići, da kažem, visoko. Ali su imali negde u glavi, valjda u postici, da to nešto može da donese neku boljitku. I sem unuke prve, neke, posle moje najstarije sestre kad se udala i dobili smo unuku Ivanu, jedino je ona zamerala što ja jedem posebno, ona ne jede. Tako da sam ja nju obožavao I onda ona uvijek, kako bako ti to daješ, ujki daješ, ne znam, to, ovima drugima ne daješ, a što ja ne jedem to što ujka jede? Tako da bi to bilo nekako simpatično i uvijek sam, evo i dan danas ovaj, setim se toga pa joj kažem, reko dođe, evo ujak ima to i to jede, pa ti dođi da vidim da ti se sviđa ni ne. Če ostala je više i kao neka šala, u stvari je bila zbilja. I moram da kažem, eto, da sam bio ovaj, ponosan na te sestre. I onog momenta kada sam bio u situaciji, a i danas kad sam u takvoj situaciji da mogu kad god imam mogućnosti da im pomognem, iako one nisu takve da bi došle da otimaju, da traže, jednostavno ja raspitam se od raznih drugih sestara kome šta treba, pa onda eto tako malo im pomognem u nekim stvarima, jer teška su vremena. Znači ipak se mi i dalje družimo onako kako smo družili kod deca, zajedno patimo, zajedno se radujemo. Njima je, moram da kažem, izuzetno zadovoljstvo što sam ja uspeo. Ja im opet kažem hvala za ono što su u detinjstvu radili za mene, koliko su puta bili gladni, a ja pojam njihovo. U krugu oka ispod nervozne kože uvek buda glad. Napukle snage, ali poznenog stiska štere glad. Mi smo morali da idemo i u crkvu, mi smo morali ono ručak večera, doručak na vreme. Meni kad je baka kad dođe kod nas pa bude tu, onda je ona imala neko zvonce u dvorištu i mi smo sve na zvonce radili. Znači, kad je jedno, najprej, ne znam, jedno zvonce, mora ide ovaj da donese ugalj, ovaj, ja i brat ugalj da donesemo iz podruma. Kad treba on, ide se u školu, ne znam, ručak, sedni, sve to imao jedan smisao, red, drugačiji i red. I to se znalo. I kažem, eto, to su neki važni detalji iz mog dečačkog i tog opredeljenja. Mogu ja kažem da sam bio neka cvečka i nisam bio. Voleli smo i mi da idemo da krademo voće, povrće, kako da jedeš grože kad nema para, nema ništa. A imali smo komšije koje su imali, pa onda mi pitamo, hoće da nam date jedan grozda? Kaže, da, nemoj da lomite. I onda mi uđemo pa uđemo dva grozda. Tako da, ipak su i te komšije razumele nas. U maju još uvek zriju komšijske bašte, ali trešnje i zelene kajsije kradu druga deca. Neki novi klinci, neki novi klinci. Inače, kod mene u kući se govorilo tri jezika. Majka mi je Mađarica, prava Mađarica. Ja kažem prava Mađarica, on kaže što naglašava, zato što je iz Budimpešte žena. I moj neki stric ujak, ne znam šta vidio, ujak u stvari, on bio doktor Farkaš koji je igrao za mađarsku reprezentaciju, jedan od najboljih, doktor Farkaš. Koji
sa Puškašom.
Jeste u vremenu tom. Ono što mene najviše je bolelo posle smrti majke, to je što nisam odveo u Mađarsku da vidim brata i uopšte porodicu. I to mi dan danas kopka i žao mi je, ali nisam bio u mogućnosti u tom vremenu da izdvojim, zato što je ipak obaveze koje smo mi imali u Crvenoj zvezdi su bile mnogo drugačije. Ali kad sam sad saniram pa kažem vratim film unazad, malo ljudi zna da Tanjirče sa Čukarice je bio vrlo talentovano jedno dete, da je bio obožavan i dan danas stari Čukaričani tako se ponašaju prema meni. Oni mene ne gledaju kao Karasija, oni mene gledaju kao Tanjirče, jer tako, to mi je bio nadimak. Jedno dete koje je bilo živo, koje je sve znalo u fudbalu, samo nije mogao da proguta taj fudbal, koji je bacio lubenice u vis da bi je žonglirao i da bi stopirao na ramenima da bi mogao da, što kaže ono, dobije da pojede neku pravu lubenicu ili neko voće ili tako. Znači to je neki put i razvoj mog nekog detinjstva. Djetinjstvo moje, djetinjstvo tvoje, osmijeh na licu najljepši od svih. Djetinjstvo moje, djetinjstvo tvoje, u nama dugo ostavlja svoj trag. Djetinjstvo moje, djetinjstvo.
prošao je dan, pust je kućni
prag. Iako je fudbal bio najpopularnija dečija igra, prvi sport Stanislava Karasija bio je u stvari hokej na travi, zahvaljujući jednom velikom entuzijasti, Stevanu Fridlu.
Steva Fridla je bio nemačkog porekla i čovjek dobro stojeći, i onda nas je skupljao i vodio na igralište i rekao ovako: svi oni koji budu trenirali hokej dobit će posle sendvič i dobit će čašu jogurta. I onda dete koje je gladno, stomak ne trpi takve stvari. A u stvari poenta je toga da je Čkesteva teo nas da skine sa ulice, da ne budemo uličari, da ne idemo da krademo, da ne budemo mangupi na neki drugi način. I on je nas lepo, fino usmeravao.
Sve što znamo mi umijemo, sve što sazna naša glava, počelo je s prvim slovom, učitelju tebi hvala.
Malo ljudi zna da sam bio i dobar gimnastičar, na primjer. Da sam igrao hokej, super. Igrao sam čak kad sam bio stariji, igrao sam za reprezentaciju Jugoslavije u to vreme. I ja i moj brat. Onda sam bio rukometaš fantastičan. Bio sam atletičar strašan, a bila i moja sestra atletičarka, trčala je 800 metara i ja mislim da Vera Nikolić se ne bi pojavila da je ulastala. Ona je otišla za Nemačku i nije tela više se bavi atletikom, ali je bila bog i batina, strašno je trčala, imala je pluća i svi treneri koji su je trenirali u 21. maju žale što ona nije postala atletičar. Je stvarno je kao gazela i tako su je zvali. Brat je igrao amaterski, igrao je u Resniku, ne znam, igrao u starom Mobiliću, ono kad je bilo, igrao je, ne znam, po tim raznim malim klubovima. Onako, on nije bio takav talenat da bi baš prošao. I onda on je otišao drugim putem, on je završio. Uglavnom su sve sestre i braća završili zanate, jer je to bio neki pravac koji je majka rekla: završite vi ove prve škole, pa ko bude mogao da ide dalje, neka ide dalje, ali završite vi da imate u ruci vaš posao, da može da vas neko hrani.
Pekar, lekar, apoteka, kolar, stolar, mogao sam biti ja, bilo šta. Igovezac, taklorezac, vidar, zidar, mogao sam biti ja, bilo šta.
Ja sam čovjek koji je zacrtao da će biti fudbaler. Bio sam dosta bezobrazan prema nekim stvarima, a to moram da kažem sportski, drzak. Da sam, na primjer, jednom sekularcu, koji je bio pojam fudbala, i kad vidite na mojoj ruci ovdje evo šek istetovirano, samo zbog njega ja sam ga obožavao. Pa sam jednom na treningu mu rekao: Čkešeki, on me je rekao kao: mali, ti ćeš biti dobar igrač. Sam rekao: jeste Čkešeki, a ja ću biti bolji igrač od vas. Mislim, jedna drskost sportska, fina.
Dobri dani dolaze za tebe, kad malo bolje pogledaš.
Dečija lutanja odvela su Karasija u pravcu Topčiderskog brda, ali prvo na onu stranu koja je crno-bela.
Pa stigao sam ja u Partizan, kad je Zvezda dovela Bearu iz Splita, igrali su utakmicu na Baskovom igralištu i pošto sam ja tu na brdu, onda sam se išao dole, a kada je igrala ta utakmica i bilo poluvreme, ja sam žonglirao. I zapazio me po pesku bivši trener Partizana, omladinske škole, i onda je poslao jednoga da me zovne da porazgovara sa mnom, kad me video kao talentovog čovjeka, dečaka, i dao mi je 100 dinara da dođem na trening da se vidimo, jer ja sam rekao da nemam para za autobus i da ne mogu da idem peške tamo, daleko mi je. Ja sam došao tu kad me on video, šta je, video je čistu sliku, lepu sliku, i bio sam u Partizanu na 2 godine. Nisu me registrovali razni neki drugi stvari, ne bih teo da ulazim, i prvo ja respektujem Partizan kao klub i drugi klub koji je meni u srcu, je to Partizan. I tu sam, kažem, bio 2 godine, i kada je po pesku otišao za Rijeku, tu se neke stvari izdešavale u Partizanu. Ja sam napustio Partizan i Miljan se vratio te godine, 59. godina je to bila. Vratio se iz Engleske i napravio pionirski turnir i tu nas je selektirao čuvenu tu neku generaciju petlića, takozvanih Crvene zvezde, koja je kasnije i tekako doprinala da Crvena zvezda bude ono što je bila.
Zvezda, zvezda,
kad je Miljan preuzeo prvi tim, ajde selektiranje igrača, ja sam bio znalac, ali nisam bio fizički objektivno, nisam bio spreman da mogu da igram prvu ligu i sad je to trebalo ići na kaljenje. Prvi iz ove moje generacije, prvi ljudi koji su potpisali, dečaci koji su potpisali ugovor sa Crvenom zvezdom, bili smo Klenkovski, Trifke Mihajlović i ja iz te naše Miljanove generacije. Znači ja sam već 64. godine potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom, sam imao 18 godina i trebao sam da idem na kaljenje. Oni su meni nudili da idem u Kragujevac, ja to nisam prihvatio. Onda su mi rekli da moram da raskinem ugovor ako neću da poslušam zvezdu. Ali kad je čovjek siguran u sebe, on bira svoj put. Bira put onako po svom karakteru. Znači ja nisam a priori nešto kao odbio. Ne, nego nisam hteo da budem rob. Smatram da je to robstvo kad ti neko naređuje negde da ideš i da radiš nešto. I u takvom tom nekom razgovoru sa klubom, onda su oni rekli, e, onda mora da raskineš ugovor. Sam rekao, nema problema, ja ću da raskinem ugovor. Ja sam jedini igrač u istoriji Crvene zvezde, od postojanja, koji je raskinuo ugovor sa Crvenom zvezdom na svoju štetu. I posle 5-6 dana, pošto mi sestra radila na autobuskoj stanici, sam molio da mi jedno izvadi kartu za Borovo i otišao sam u Borovo. U Borovo je bio prvi pionirski turnir Jugoslavije. I na tom prvom pionirskom turniru 63. godine ja sam bio golgeter na tri utakmice, dao sam 12 golova. I već je tu bila neka moja karijera odlučena. Ja sam služio vojsku u Kraljevu i igrao za Borovo. Imao sam sreću da je otac od košarkaškog trenera Rusa bio komandant kasarne, koji je čovjek sportski nastrojen bio, i kad smo mi došli, oni su napravili u Ribnici. Oni su napravili jednu sportsku četu i tu je bilo dosta igrača. Čak taj tim je išao do polufinala Kupa Jugoslavije u to vreme. Igrali smo s Partizanom u Kraljevu, ali smo mi te godine, nas nekoliko u februaru mesecu, izašli iz vojske, nas tri ili četiri od tog tima, i ja verujem da smo mi tada ostali svi na okupu da bi mi Partizana izbacili tada. Ali ja sam išao da gledam i izgubili smo 3-2, bilo je neki 12.000 gledalaca u Kraljevu, što je bio rekord i tamo vamo, i imali smo mnogo simpatije kad je bilo to. Ja izađem iz vojske u februaru, sad sam već dobio masu, dobio sam snagu, dobio i kilažu i već sam bio spreman igrač za vrhunska dostignuća, moram tako da kažem. I kad se vratio u Borovo posle vojske, igrao sam još 6 meseci, tu su me počeli, zapazili su puno ljudi, i onda je u jednom momentu Vujke Vujadin Boškov došao prvo, onda vidi, kad je video mene na toj utakmici, onda je slao tako skaute da me gledaju na ostalim utakmicama. Ja sam dominirao stvarno u toj drugoj ligi. Te polusezone sam dao puno golova i stvarno sam bio najbolji igrač te zapadne druge lige.
Ironi Gile, šampion, izraziti favorit Gile, lepo ima ime.
Međuvremeno se pojavi Miljan i dođe jedno jutro i lupa na vrata, i ja mu kažem da ne znam ko je s druge strane. I lupa i lupa, šta lupaš me, pusti me da spavam. I jednom momenta on nastavi da lupa, alo bre budalo, ne lupaj, kasno sam lego, ne znajući da je Miljan, ne znam niko. I oni nastave da lupaju, to je bilo negde oko 7 sati ujutru. I kada 7 sati, ne raznosim ja mleko, možda ste pogrešili sobu. Oni i dalje lupaju. I ja otvorim vrata od sobe, on mi udari šamar, uđe u sobu. Kaže Čkamiši Miloševiću, našem sjajnom drugu, kaže mi prijatelju, čoveku koji se mnogo bavio nama, i kaže pakujmo stvari i idemo. Ja kažem, gde idemo? Ideš, kaže, za Beograd. Čekaju nas, kaže, uprava tamo vamo, ili ja nisam imao obavezu i da idem u Zvezdu. Mogu sam da idem i u Vojvodinu ili u Hajduk. Imam, nemam nikakve obaveze. Međutim, kad smo se mi spakovali i ušli u kola, otišli na stadion, cela uprava već bila na stadionu u 7 sati. Miljan je tu bio vrh. on kad nešto organizuje, kad zapne, on to sve planski izračuna i dogovori. Došli smo tu i oni su zatezali, pa Vojvodina daje pare, ne znam, kao obeštećenje, šta Zvezda daje, držane tamo. I Miljan je to ono politički njegovo fino na jedan način rekao ovako, okrenuo se meni i kaže, dobro, vi pričate šta hoćete, to je vaše pravo. Ja tebe, Stanislave, pitam, hoćeš li u Vojvodinu ili Crvenu Zvezdu? Hoćeš Novi Sad ili Beograd? Sve što bude, kazna ili nešto, tebe ne dotiče. Kad se vratiš u Zvezdu, imaš tretman kao da igraš. Znači, dobit ćeš stan, imaš platu, imaš tu neku narukvicu. Ti biraj. Ja kažem, hvala, ja idem u Beograd.
Ajdemo u Beograd, jer tamo ima sve. Ajdemo u Beograd i ne vraćamo se. Ajdemo u Beograd, jer tamo ima sve. Ajdemo u Beograd i ne vraćamo se.
Dolaskom u Crvenu Zvezdu, Karas je ostvaruje svoj dečački san, ali i konačno izlazi iz sirotinskog miljeja. Za taj trenutak vezuje ga i jedna zanimljiva anegdota.
Ali moram da ispričam jedan detalj još. Dok sam bio u Crvenoj Zvezdi, kad sam primio prvu platu, zovu nas i rekli da ćemo primiti prvu platu, pa smo imali neku platu od 36.000. Moj otac je imao, na primjer, 20 i nešto godina radnog staža i imao 18.000 platu. Ja sam tada imao 36.000 u startu i puščika Aca, pošto tada nije moglo ispod stola i sve ostalo, Aca Obradović nas postavio onako da mi budemo rezerve u prvom timu i onda dobijemo te premije. Sve u svemu, ja sam dobio neki 90.000 tu prvu godinu, prvi mesec, i onda sam stavio ruku, pošto nije bilo novčanika, nije bilo ništa, nisi ni očekivao tolike pare. Ja sam to zgužao i stavio ispod miške i zakopčao ruku onako košuljom da izgleda kao da mi je ruka povređena. Ja se vratim kući, otvaram kapiju u dvorištu i moja majka u dvorištu sedi, ljušti krompir, sprema ručak, jer Kinezi treba se vrate. I gleda, i kad je videla da ja ruku držim, ona, jao sine, šta je ruka, polomio si, nis polomio. Kaže, mama, nije ništa, molim te, samo uđi u kuću. Ispalo je i oni nož i krompir, sve ispalo jadice. I ona uđe unutra, ja joj dam stolicu, jedno, i kaže, sedi mama, sedi, ja znam da će biti šok kada vidi toliko para, sirotinja nije vidjela to. I ja otkopčam košulju i izvadim ovako i stavim na sto onaj grumelj para, mokro, ovako je temperatura velika bila od znoja. I ona se, žena, uhvati za glavu i jao, sine, gde si ukro, vrati, nemoj milicija da dođe. I ja onda, ne možeš da objasniš starijoj ženi kako to ja donesem toliko pare, 90.000, a otac 18.000 plate, toliko godina radi. I pa dok sam ja njoj objasnio to tamo vamo, i kada je ona došla malo sebi, ona kaže, daj da sakriju da tata ne popije. Tata je volao da pije. I onda je, volili smo tako, eto, što kaže, ono što zaradimo, da ipak to,
da se
uštedi na neki način.
Uvek sam želeo da osetim dodir novac u rukama, lepiv od znoja i masan od krvi. Novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me. Novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me. Novac u rukama.
U svojoj bogatoj karijeri Stanislav Karas je odigrao za Crvenu Zvezdu 338 utakmica i postigao 130 golova. Osvojio je dva šampionata 1970. i 1973. i dva kupa Jugoslavije 1970. i 1971. godine. Za reprezentaciju je odigrao 10 utakmica i postigao 4 gola. Jedan od ta četiri i danas se vrti na televizijskim špicama. Gol u Atini protiv selekcije Grčke 19. decembra 1973. godine, koji je našu selekciju odveo u baraž za svetsko prvenstvo u Nemačkoj 1974. Gol karijere, koji je Karasiju donio ogromnu slavu i popularnost, za njega lično ima potpuno drugačije značenje.
Pa ja ga ne gledam tako. Ja mislim da je to za mene u mojoj karijeri jedan tužan dan. Tužan dan iz jednog prostog razloga, ali to malo ljudi razmišlja na taj način. Da toliko godina igrate i budete golgeter liga, da ste uvek u vrhu golgeterske lige, naše lige, koja je bila vrlo teška sa vrlo kvalitetnim klubovima i igračima, i da dođe jedan slučajni gol koji jeste vredan i bit će vredan dok god postoji fudbala, vam trasira neki drugi put posle silnih podcenjivanja raznih novinara. Odjednom se promeni cela situacija. Svi ti koji su te kao na neki način podcenjivali, oni sad odjednom dođu i mole za intervju. Jer ja sam bio tada paradni konj. Čovek koji je u Jugoslaviji, to je 73. godina, je proglašena godina Karasija, gola u Atini, i to je bio najuzbudljiviji događaj u celoj Jugoslaviji. I on je tako i proglašen. Tako da, kažem, koliko je bilo radosti drugim ljudima, za mene je bilo tuga. Zato što me priznaje za nešto što je mogao neko bilo ko drugi. Da li bi on šutno tako, to je drugo pitanje. Ali da je postigao takav gol, to dono rade su u redu. Ali ja, jest, ja to gledam malo to šire i drugačije. Ili, ako pomenemo, već tu utakmicu pominjamo. Naprimjer, drugi gol koji sam... prvi moj, a drugi koji smo on dao na toj utakmici, to je remek delo udarca. To je samo Didi mogao takav suvi list da udari, da šutne posle rolnog dodavanja petka na 16 metara, gdje sam ja odsekao golman i ni video da je ušla lopta u gol. Ne kao šut, nego felšom iznad njegove glave. I ja sam oduševljen kad vidim taj gol. A svi su oduševljeni kad vide ovaj gol. Jer ovaj gol je paro srca. Dao zadovoljstvo ljudima, ja to sve razumem, ali razumem i sebe i svoje srce.
Nakon blistave karijere u Crvenoj zvezdi, za Karasija je došlo vreme da krene u pečalbu. Put ga je prvo odveo u francuski Lil.
Bio sam 3 godine u Lilu i mislim da je vrlo uspešna karijera. Evo sad kaže mi jedan moj drugar koji živi u Parizu da je bila anketa navijača da su mene proglasili kao najboljim igračem koji je bio u Lilu. I stvarno ja sam igrao fantastično u Lilu, ne dobro, nego fantastično. Mislim da je to period moje karijere najuspešniji po mojoj oceni, a ja sam dosta strog kritičar kada je u pitanju i moja karijera, a kamoli one koje sam trenirao kasnije. Možda zato što je čovjek se osetio kad sirotinja zaradi neke pare, on hoće da da sada sebi oduška i da pokaže da je zaradio te pare znanjem. Ja sam strašno igrao, i ne samo što sam igrao strašno, nego što sam i pravio neke stvari koje su nedopustive možda u fudbalu, ali meni je došlo olakšanje neko. A mogu da ga prezentujem, da, na primjer, 3 gola na utakmici, skinem dres i odem da se kupam pre kraja. To je neki Brazilac uradio u Marseju jedan puta. Ja sam to uradio protiv Lansa, ekipe koja je komšija kao derbi Zvezda Partizan, tako i mi smo bili ovaj derbi. I ja sam u jednom momentu rekao, vidio sam predsjednika zabrinutog pre utakmice, rekao sam, gospodine predsjedniče, dajte duple premije i vi uživajte u fudbalu. I onda sam po levoj strani primio neku loptu na centru, sve predribao i golmana, sve predribao, dao gol, skinuo dres, dao jednom invalidu u kolicima i otišao da se kupam. To je bilo 15 minuta do kraja. Džaja me zove, Sebastija Firđan, šta to radiš, kaže, ovi poludeli. I onda je normalno to se vrtelo dugo, svaki, malte ne, 2 sata na televiziji kao jedan ovako ekstremni neki potez.
Iz Lila Stanislav Karasi se preselio u belgijski Antwerpen, a onda je krenuo preko okeana da u Americi igra mali fudbal za svoju dušu.
U stvari, ja sam u Antwerpen više, evo, opet iz ljudskih razloga otišao. Tu je bio Olarević, igrač naš, i nije igrao. Imao je 2 dece, oni nisu hteli potpišu ugovor s njim da produže, ali nisu hteli da ga pusti dok ne uzmu stranca. I mene je zvao jedan menadžer i rekao je to. U međuvremenu kad je Olarević čuo da ja treba da dođem, onda sam stupio, on je stupio u kontakt sa mnom i onda me molio, kaže, ja ovde više nemam perspektivu, ali ne mogu da dobijem, a ovi tvoji su željni da me dovedu i da napravimo razmenu. Iako nije bio neki povoljan za mene aranžman, toliko povoljan koliko je bio drugi, ja sam eto i tu napravio jedan gest i potpisao sam ugovor sa Antwerpenom 2 godine. Olarević je došao kod mene u klub i moram kažem da je i dobro igrao i ostavio dobar utisak i zaradio pare koje nikada ne bi zaradio da nije došao u Francusku. Ja sam igrao tu 2 godine u Antwerpenu i dođe tu do nesporazuma između mene i predsjednika, jer predsjednik je jedan belgijski jevrejin koji je vlasnik Credit Bank Belgique, banke čuvene. Ja sam otišao za Ameriku, već sam bio tu neki 32-3 godine, nisu meni bile godine, nego teo sam da sebi učinim da taj fudbal koji sam znao u malom prstu da pretvorim u jedno zadovoljstvo. A ono je moglo da bude samo igrajući fudbal, na primjer u Americi mali fudbal. Bio sam u Americi u Buffalo 2 godine i sljedeći godinu i pol dana sam bio u New Yorku, u New Yorkerozu.
Svi su pobjegli na neko zapadnije mjesto. Daleko je, daleko je Amerika. Daleko je, daleko je Amerika.
Vrativši se u Beograd, Stanislav Karasi se nije vratio u svoju Crvenu zvezdu, već se obreo na Karaburmi.
Po povratku Vovke je imao problem, trebao je da ispadne iz lige, a generalni sekretar bivši Zvezde Čosić je bio u upravi Vovke Beograda, zvao me na razgovor i eto, dogovorili smo se bili da ja pomognem da oni ostanu u ligi i posle toga da se formira kao jedan tim još 6 mjeseci, jer ja sam rekao ne bih hteo da igram, hteo bih amaterski za svoju dušu da igram, ako mogu i koliko mogu. Sve u svemu, ja sam odigrao tu godinu, u stvari jednu polusezonu završnice jesenjeg prvenstva i ovaj prvi deo prolećnog prvenstva sa mladom ekipom tu, Zekić, Krkić, Majstorović, ne znam, Šilja Marković, Bojan Krkić, eto, to je generacija koja je bila tu, Batričević, Mali, Serpak, i tu smo Petko i ja bili dominantni u tom, kao vođe, jer je Zec procenio da mi i tekako mnogo doprinosimo.
Stari rok još uvek dobro zna svakog kada odrma.
Okačivši kopačke u klin, Karasi se posvetio biznisu, ali zov fudbalske lopte opet ga je vratio na teren, ovog puta kao trenera.
Pa moj put ide drugim nekim opet putem. Ja sam bio u situaciji da treniram tim juna igrača koji su u reprezentaciji. Znači svih kategorija, od omladinske, ove mlade, prvog A reprezentacije, amatirske, ne znam i ono. Znači reprezentativci su mogli da dolaze tu u sportsku četu i na nagovor Miljana sam počeo, iako sam ja pre toga radio, imao sam privatno, radio sam plastiku, imao sam svoju firmu već neki 4 godine po povratku i prestanku od fudbala. I onda je Miljan došao u situaciju i rekao, ti mora budeš veliki trener, ne znam, ovo ono, ajde dođi prvo, počni ovo. I ja sam tako, ajde, njegov nagovor, počeo da radim sa timom JNA. Onda je došao opet do nekih nesporazuma koje ja ne trpim u samom savezu, iako sam radio volonterski 2,5 godine, nisam dinara dobio tu, nego sam radio džabe. Otišao sam u Spartak da pomognem Spartaku da ostane u ligi 1 godine. U međuvremenu dobio sam poziv iz Kuvajta da odem da treniram jedan klub. Otišao sam u Kuvajt, bio sam 3 godine u Kuvajtu. 1 godine, 1. godine smo se borili za opstanak, jer je takav klub bio. Izborili smo se da ostanemo. Sljedeće godine već smo se borili za prvo mesto, da bi 3. godine borba za prvo mesto do kraja, bili smo drugi u prvenstvu i igrali smo finale Kupa Kralja. To je najveći uspjeh kluba koji je mogao da se postigne. Da bi, evo, posle 15 godina, pre 2 godine su me opet zvali da se vratim i bio sam 2 godine ponovo u istom klubu sa istim ljudima, jer oni moji igrači koji su onda, što kaže, teško podnosili taj rad i tu disciplinu, sad me oni zovu da primenim tu disciplinu prema ovim mladim igračima, jer ne mogu da se vrate. Ja sam otišao, pomogao sam im 2 godine i evo, vratio sam se tu. Ali u međuvremenu malo ljudi zna ja sam ipak uveo jednu Sutjesku u prvu ligu, pa sam otišao u Kragujevac, pa uveo Kragujevac u prvu ligu, pa sam u Milicionaru iz treće lige uveo u prvu ligu, pa sam Basku uveo u prvu ligu, Radnički Jugopetrol isto, kad sam stvorio jednu veliku generaciju mladih dečaka.
Iako se u mnogim klubovima dokazao kao uspešan trener, Karasi nikada nije dobio šansu u svojoj Crvenoj zvezdi.
A jeste, to je druga priča. Ja sam stalno kao nešto bio kandidat. Jedan put sam bio i postavljen danas, ali nisam bio na promociji sutra. I ne znam razlog, a oni ljudi koji su sa mnom razgovarali, oni su trebali da daju objašnjenje, barem meni, a ne mora da dara za javnost. Ne znam nikada šta je bilo i šta se desilo, ali je neverovatno ko je sve prošao kao trener u Crvenoj zvezdi i koji profili trenera, koji profili ljudi. Da ja koji sam rođen u Crvenoj zvezdi, rođen, nisam mogao da dobijem šansu tako da pokažem šta znam i koliko znam. Znam ja zašto ne. Ja nisam čovjek koji saginje glavu. U smislu, ja hoću da slušam klub, ali ne pojedinca. Ja ne dam da mi se sastavlja tim, ne dam da namesti niko utakmicu ni za mene ni protiv mene. I gde god sam radio, moj jedini uslov je bio, znači bio uslov da ja odgovaram za tim, a ne mešam se u upravu. I da ne može niko da mi sastavi tim, niti da kaže treba da igra i taj i taj. Može da se desi da je nekad interes kluba za nekog igrača na koji nije po mojoj šemi za tu utakmicu, pa da kaže interes je došao na menadžer da gleda ili ne znam tamo ovom, pa dajde da mu damo šansu da vidimo šta može. To je interes kluba i to trebamo da se poštuje. I kad bi mi imali takve trenere u Srbiji, ne bi imali ovo što imamo. Rade Vasko!
Ljudi bez lake na jeziku, nažalost, u ovoj zemlji nisu na ceni. Upravo takva je sudbina Stanislava Karasija, beskompromisnog borca, izuzetno prefinjenog fudbalskog majstora, sjajnog poznavaoca fudbalske igre. Igrači ga vole, kolege treneri poštuju, pa su ga zato izabrali za predsjednika trenerske organizacije, ali oni koji odlučuju vole samo poslušnike. Buntovna priroda popularnog Staneta jednostavno se ne uklapa i zato valjda već neko vreme za njega nema posla. Sigurni smo da je i to jedan od razloga što nam fudbal svakog dana sve više tone. Let's go.